Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu popote pale ulipo katika matangazo yetu ya asubuhi yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Mary Mgawe.
Na mimi ni Sunday Shomari, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano, Juni 29 mwaka 2016. Karibuni.
Katika matangazo Kumekucha Afrika hivi leo, vijana wa Kongo wanaoishi Ufaransa wazungumzia kuhusu uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika nchini mwao.
Ikiwa watapata mwanya, wanaweza kufanya mambo makubwa ambayo yanaweza kaleta mabadiliko ya hali ya juu katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Na katika taarifa nyingine, shambulizi la mabomu katika uwanja wa ndege kimataifa wa Uturuki lasababisha mshituko mkubwa.
Hivyo ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, mpenzi msikilizaji, lakini nakusii ungane nasi katika matangazo haya, tukianza na habari za dunia ambazo utasomewa na mwenzangu Sandy Shomari.
Waziri mkuu wa Uturuki Bin Ali Yildirim ametoa wito wa umoja wa kitaifa mapema Jumatano asubuhi, ikiwa nchi yake inakumbana na ongezeko la vifo kutokana na shambulizi la kujitoa muhanga lililoua watu 39 katika uwanja wa ndege kimataifa wa Atatürk Istanbul huko Uturuki. Yildirim akiwa na mawaziri wake amesema idadi hiyo ya waliofariki ni pamoja na walipo mabomu wa kujitoa muhanga watatu ambao waliwasili na gari aina ya taksi Jumanne usiku katika uwanja wa ndege ulio na shughuli nyingi, na kufyatua risasi kwa kutumia bunduki rashasha na kupiga risasi watu tofauti waliokuwa uwanjani hapo kabla ya kulipua mabomu wakati polisi wakaribia. Alisema wengi waliuawa, wengine wako katika hali mbaya zaidi. Maafisa awali wa idadi waliojeruhiwa kufikia 60. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Dorian Jones huko Istanbul amesema mlipuaji mmoja wa mabomu alijilipua nje ya eneo la kupokea wageni wa kimataifa kwenye uwanja huo wa ndege. Eneo hilo kwa kawaida hujaa watu wakingoja usafiri. Washambuliaji wengine wanaaminika walijaribu kuingia uwanjani hapo ambapo ambao unalindwa na polisi wenye silaha nyingi na mashine za X-ray. Atatürk ni uwanja mkubwa wa usafiri wa kimataifa wa ndege. Ndege zote zilisimamishwa baada ya shambulio hilo, lakini waziri mkuu anasema operesheni zimerudi katika hali ya kawaida ilipofika Jumatano asubuhi. Jumatatu, wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilitoa onyo juu ya Wamarekani wanaosafiri kwenda Uturuki. Mgombea mtarajiwa wa rais wa chama cha Republican Donald Trump jana Jumanne alitumia hotuba yake katika jimbo la Pennsylvania kushambulia msimamo wa siku za nyuma wa mpinzani wake Hillary Clinton juu ya makubaliano huru ya kibiashara na kuelezea mpango wake binafsi wa kuongeza ajira. Mfanyabiashara huyo, bilionea muuza nyumba, pia alielezea juu ya mipango ya biashara huru. Aliwalaumu China kama wafanyabiashara wanaocheza na kubadili thamani ya fedha, na kulaani juu ya kupotea kwa ajira za viwandani nchini Marekani. Kipindi cha kujisalimisha kiuchumi karibu kinakwisha, na enzi ya neema ya kiuchumi karibu itaanza. Amerika itakuwa huru tena, Trump alisema. Hotuba yake haikuwa na mashambulizi binafsi kama zilivyokuwa siku za nyuma wakati wa kampeni za uchaguzi wa awali ambao zilikuwa zitabiriki kwa upande wake. Pia ilikuwa na maelezo zaidi ya mpango wake kuliko maelezo siku za nyuma kuhusu uchumi. Uchunguzi ulioongozwa na Republican juu ya shambulizi la kigaidi la mwaka 2012 kwenye ubalozi wa Marekani nchini Libya ambao uliua Wamarekani wanne ulimalizika jana Jumanne, huku ukiwa hakuna tuhuma zozote mpya juu ya hatua ya waziri wa mambo ya nje wa wakati huo Hillary Clinton, ambaye sasa ni mgombea mtarajiwa wa chama cha Democratic. Clinton ambaye alikuwa akifuatilia wakati tukio hilo likitokea September 11, 2012, aliwaambia mkutano wa kampeni kwamba jopo la uchunguzi la baraza la wawakilishi Marekani halijagundua chochote cha kutatanisha katika uchunguzi kadhaa uliofanyika siku za nyuma. Ni wazi kabisa kwamba sasa ni wakati wa kusonga mbele, alisema Hillary Clinton. Wajumbe wawili wa Republican wa kamati hiyo wameenda zaidi juu ya taarifa ya mwisho ya kamati na kumlaumu Hillary Clinton, wakisema kwamba alidanganya umma wa Marekani juu ya shambulizi hilo wakati lilipokuwa likitokea. Na gavana wa Istanbul Vasip Sahin amesema washambuliaji hao watatu kujitoa muhanga walitega milipuko yao jana jioni katika uwanja wa kimataifa wa Uturuki na kuwa watu wapatao 36 na kujeruhi wengine 60. Mary Mgawe anayo taarifa ya mwandishi wetu Lu Losheida.
Televisheni ya taifa imetangaza kwamba mlipuko mmoja ulitokea karibu na kituo cha udhibiti wa kuingilia katika uwanja wa ndege wa kimataifa kwenye sehemu ya kuwasili abiria huko Uturuki. Mashahidi wanasema polisi walimpiga risasi mtu mmoja mara alipofiatua risasi silaha ambayo baadaye ilielezewa kuwa ilikuwa ni bunduki aina ya Kalashnikov. Picha za video pia zilionyesha silaha hiyo ikiwa chini kwenye uwanja wa ndege. Hakuna aliyedai haraka kuhusika na shambulizi hilo. Polisi wanasema wakati wanajitahidi kurejesha usalama katika eneo la uwanja wa ndege, idadi ya vifo iliendelea kuongezeka kutoka taarifa za awali za vifo vya watu 10.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Jumanne ilikuwa siku nyingine ngumu kwa Uingereza wakati Waziri Mkuu David Cameron alipokutana na viongozi wa Umoja wa Ulaya huko Brussels kwa mara ya kwanza tangu Uingereza kupiga kura ya kujitoa kwenye umoja huo. Cameron alitarajia kukutana na maswali magumu juu ya lini hasa Uingereza inapanga kuanza hatua ya kujiondoa rasmi. Nataka Uingereza kueleza msimamo wake, si leo, si kesho, saa 3 asubuhi, lakini haraka. Rais wa Umoja wa Ulaya Jean-Claude Juncker aliwaambia mkutano wa dharura wa bunge la Umoja wa Ulaya jana Jumanne. Lakini kiongozi huyo wa Uingereza anaonekana hana haraka ya kuanza hatua hiyo. Cameron, ambaye tayari amekwishasema atajiuzulu kwa sababu ya kura hiyo, ameweka wazi kwamba itakuwa ni mrithi wake na si yeye atakayeanza hatua hiyo ya kujitoa kwa kutekeleza andiko namba 50 la mkataba wa Lisbon juu ya makubaliano ya kuondoka. Hilo haliwezi kutokea mpaka mwezi Septemba. Imani kwa ununuzi wa Marekani iliongezeka mwezi huu wakati uchumi wa Marekani ukikua kwa haraka kidogo kuliko ilivyofikiriwa hapo mwanzo. Ripoti ya Jumanne ya bodi ya mikutano ilionyesha imani ya watumiaji iliongezeka kwa kiasi cha juu tangu mwezi Septemba na kuondoa kwenye miezi miwili ya kupotea kwa imani hiyo. Katika uchunguzi, watumiaji wameonyesha imani zaidi kwamba hali ya kibiashara na soko la ajira zitakuwa bora zaidi.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Matangazo haya unaweza pia kuyafuatilia kupitia mtandao wa www.voaswahili.com. Hivi sasa, Sande Shomari, tunaelekea wapi?
Tuelekea nchini Kenya, ambapo ripoti zinasema changamoto bado inaendelea kufikia huduma za msingi katika mji mkuu wa Kenya unaokuwa kwa haraka na katika maeneo makazi rasmi nje ya mji wa Nairobi. Wakazi wanahatarisha maisha yao ili kuweza kupata huduma rahisi ya umeme kinyume cha sheria. Rael Ombor anayo taarifa kutoka Kibera na Meri Mgawe anaisoma ripoti kamili.
Nyaya za umeme zimezagaa katika baadhi ya maeneo ya Kibera. Baadhi ya nyaya hizo ni za simu zilizofungwa katika miti ambao na vyuma. Nyaya zilizowazi ni hatari. Matukio ya majeruhi ya moto ni jambo la kawaida kwa sasa. Mkazi mwenye umri wa miaka 21, Efie Akumu, ameshuhudia watu wawili wakipoteza maisha kutokana na hatari za umeme mwezi huu. Yeye mwenyewe alinusurika.
Nilikuwa nimeenda kwa landi ingine na kulikuwa na earth na likuwa na mgutupu. Sasa ile yenye kulikuwa po na flower, nikaenda kuchukua hiyo flower. Bahati mbaya nikakanyaga hiyo earth na sikujua. Hapo sando nikakwama. Ile yenye Efie amekuja kunisaidia. Tukakoma si wote. Sasa inabidi tunajaribu kujivuruta. Ndio kibati mzuri tukajivuta tukatoka. But mimi akili yangu ilikuwa imeruka tu kidogo, sikuwa nikijua anything kabisa.
Kwa sababu wizi wa umeme ni kinyume cha sheria, watu mara nyingi hawatoi ripoti katika idara ya polisi. Hatari zinajulikana na vitendo hivyo bado vinaendelea. Aina mbalimbali za nyaya zipo nyumbani kwa George Juma.
Siwezi ona waya stima imepita kwa mlango wangu na sina stima. That's another problem. And I know if I just put a wire, nikonganisha tu hapo na niflika na mchanga, I love it. Why can't I do my own connection? Put yourself in that kijana who is living in Kibera Shoe.
Anasema idara ya kusambaza umeme nchini Kenya ipo, lakini hawezi kumudu gharama za malipo. Kampuni ya umeme inachukua ushawishi wa kuanza kuzuia wizi wa umeme, na mkurugenzi wa kampuni hiyo Ben Chumo anasema,
"The solution is not to stop illegal connections. The solution is to offer alternative cheaper and safe connections to Kibera."
Suluhu sio kuzuia uunganishaji wa umeme kinyume cha sheria. Suluhu ni kutoa fursa ya malipo nafuu kwa watu wa Kibera. Tumewapa watu wa Kibera umeme hapo awali kwa gharama ya dola 10 kwa mwezi. Hatuna mvuto zaidi kama mtu wa Kibera anayetaka kuiba umeme kwa sababu itamgharimu fedha zaidi. Kwa hiyo tunachokiona sasa ni vitendo vya wizi wa umeme vimepungua.
Anachoeleza ni programu iliyodhaminiwa na Benki ya Dunia na Shirika la Msaada la Dunia la GPOBA tangu mwaka 2014. Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Baada ya muda mfupi, Sande ataendelea kuwasomea habari za dunia.
Baada ya maafisa wa Iraq kutangaza Faluja kwamba imekombolewa rasmi, mwakilishi wa Marekani kwenye muungano dhidi ya kundi la Islamic State aliwaambia wabunge jana Jumanne mipango iko mbioni kwa ajili ya kampeni za kijeshi ili kuiweka huru Mosul kutoka kwenye kundi hilo la kigaidi. Hatutaweka moja rasmi operesheni za Mosul, lakini maendeleo yakiwa upande wetu ni salama kusema kwamba siku za ISIL huko Mosul zinahesabika. Mwakilishi maalum wa Marekani kwenye muungano wa dunia wa kupambana na ISIL, Brett McGurk, alisema katika andiko la ushahidi wake kwenye kikao cha kamati ya bunge ya mambo ya nje. Mosul, ambako ni makazi ya mamilioni ya watu, iliangukia chini ya kundi la Islamic State kiasi cha miaka miwili iliyopita. Viongozi wa Iraq wameapa kuikomboa Mosul. Masoko ya dunia yameonya masoko ya hisa na bei ya mafuta kupanda kufuatia siku mbili za mvurugano na hisa kubwa ilisababishwa na Uingereza kujitoa kwenye Umoja wa Ulaya. Wachambuzi wamefanya hesabu ya kimbunga cha hasara kinachofikia kiasi cha dola trilioni 2 za utajiri katika siku chache za biashara. Kwa wawekezaji wengi, nafasi ya kununua hisa katika bei ya chini kuliko kawaida ni muhimu kuliko wasiwasi kuhusu hali isiyojulikana ya siku zijazo za Uingereza kuondoka kwenye Umoja wa Ulaya, kwamba zitaumiza uchumi wa Uingereza na kuelekea kote kwenye uchumi wa dunia. Kwenye masoko ya Marekani, S&P 500 ilipata 1.8% zaidi. Dow Jones iliongezeka kiasi cha 1.6%, wakati Nasdaq iliongezeka zaidi ya 2%. FTSE ya Uingereza ilirudi na kupata 2.6%. Ujerumani ilipata 1.9%, na Frank CAD ilienda juu karibu asilimia 2.6.
Kumekucha Afrika, matangazo yanayokujia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Na sasa tunaelekea moja kwa moja kwenye taarifa ya mwandishi wetu Doreen Jones, ambaye anatuarifu kuwa rais wa Uturuki amewasiliana na rais mwenzake wa Russia akieleza sikitiko la kuangushwa kwa ndege ya kijeshi ya Russia na mwanajeshi wa Uturuki hapo Novemba. Jones anaripoti kutoka Istanbul kuwa matumaini ya mahusiano baina ya pande hizo mbili yameboreka, lakini shutuma dhidi yao zitaendelea. Aida Isa anasoma ripoti kamili.
Barua inayoelezea rambirambi kutoka kwa rais Recep Tayyip Erdogan kwa rais wa Russia Vladimir Putin imetumwa wakati serikali ya Uturuki inapoanza tena uchunguzi dhidi ya mwanamume raia wa Uturuki anayelaumiwa na Moscow kwa kupiga risasi na kumuua rubani aliyekuwa anaruka kwa kutumia parachute kutoka kwenye ndege yake iliyokuwa inaanguka. Hadi sasa Erdogan ametetea kwa dhati kuangushwa kwa ndege hiyo ya Russia ambayo Ankara inailaumu kwa kukiuka anga ya Uturuki ilipokuwa ikiruka kutoka kambi ya Syria. Mwandishi wa masuala ya kidiplomasia kutoka gazeti la Uturuki la Cumhuriyet na mtandao wa Al Monitor, Semih Idiz, anasema rais wa Uturuki anakabiliana na vikwazo vya kisiasa na kiuchumi vilivyowekwa na Russia kwa Uturuki kufuatia kuangushwa kwa ndege hiyo ya Russia.
I don't think it's a full apology, but there seems to be remarks there that amount to an apology in a sense. I think he's throwing
in towel. Ni msamaha kamili, lakini inaonekana kwa matamshi hapo ambayo inaelezea samahani, nadhani anatia kikomo swala hili. Uturuki imekabiliwa na udhuru mwingi wa kisiasa na kiuchumi, na pia kutiwa wasiwasi kiusalama kutokana na ugomvi huu.
Vikwazo vinajumlisha kizuizi cha kusafirisha nje mazao ya vyakula vya Uturuki na watalii wa Russia wanaotaka kuzuru Uturuki. Waziri Mkuu wa Uturuki Bin Ali Yildirim alisema kuwa Erdogan atazungumza na Rais Putin baadaye wiki hii katika kile kilichoripotiwa kuwa mazungumzo ya moja kwa moja baina ya viongozi hao wawili tangu Novemba ilipoanguka ndege hiyo. Ankara pia inashutumu Moscow kwa kulihami kundi la Kikurdi la waasi PKK na makombora, dai ambalo Russia inakana. Moscow inadai msamaha kutoka kwa Ankara na fidia kwa familia ya rubani wa Russia aliouawa. Katika ishara kwamba Moscow inapokea hatua za Uturuki, Russia imemwalika waziri wa mambo ya nje wa Uturuki kwa mkutano wa kikanda Ijumaa. Erdogan na serikali yake inaonekana kuwa na hamu ya kumaliza kile kinachoonekana kuwa kutengwa kwa Uturuki katika kanda. Serikali za Uturuki na Israel zilirudisha uhusiano wao wa kibalozi hapo jana.
Umoja wa Mataifa unasema idadi ya watu ambayo haijawahi kutokea wanaopatikana katika mgogoro na majanga ya kiasili wanahitaji msaada wa kibinadamu. Mwandishi wa VOA Lisa Schlein anaripoti kutoka Geneva kwamba Umoja wa Mataifa unaonya kuwa msaada wa fedha unaohitajika kukabiliana na mizozo hiyo ni mdogo sana kulingana na kile kinachohitajika. Mkamiti Kibayasi anasoma ripoti kamili.
Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya dharura duniani OCHA imetoa tathmini ya katikati ya mwaka 2016 ambayo inasema hali ni ya wasiwasi sana. OCHA inaripoti idadi ya watu duniani wenye kuhitaji msaada wa kibinadamu imeongezeka sana na hata kuvunja rekodi iliyokuwepo na kufikia hivi sasa watu milioni 130, takriban watu milioni 44 zaidi ya idadi ambayo ilikuwepo wakati Umoja wa Mataifa ilipotangaza ombi lake la kila mwaka la dola bilioni kadhaa mwezi Disemba. Wakati huo inasema mahitaji ya fedha yameongezeka kwa dola bilioni 2 na kufikia hadi dola bilioni 21.6, idadi inayohitajika kusaidia zaidi ya watu milioni 95 walio hatarini sana duniani. Lakini inaeleza kwamba dola bilioni 5.5 pekee zimepokelewa. Msemaji wa OCHA Jens Lake anaiambia Sauti ya Amerika VOA karibu asilimia 80 ya msaada wa dharura unakwenda kwa watu walioathirika na mgogoro.
So there's no doubt that these protracted conflicts, and I mentioned some of them, Central African Republic, Syria, South Sudan, they cost a lot of money. They are very expensive.
Hakuna shaka kwamba migogoro iliyodumu kwa muda mrefu, na ninataja baadhi yao, Sudan Kusini, Jamhuri ya Afrika ya Kati na Syria, inagharimu fedha nyingi. Inagharama sana. Sio tu kwa sababu inawagusa watu wengi, lakini pia kupeleka msaada wa dharura katika baadhi ya maeneo ni gharama sana kwa sababu ya ukosefu wa usalama na hatua zote ambazo zinahitajika kuchukuliwa ili kukabiliana na changamoto hizo.
Lake anasema uhamiaji wa lazima ambao haujawahi kutokea duniani unapunguza uwezo wa mashirika ya huduma za dharura na wafadhili. Ripoti ya karibuni iliyotolewa na shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa linagundua kwamba watu milioni 65 huenda ni wakimbizi au watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi. Umoja wa Mataifa unaripoti waathirika wa majanga ya kiasili pia unasababisha kuwepo na ongezeko la watu wanaohitaji msaada wa kimataifa. Tangu mwezi Disemba, jumuiya hiyo ya kimataifa inaeleza kwamba Fiji imekabiliwa na kimbunga na Ecuador ilikumbwa na mtetemeko mbaya wa ardhi. Ripoti inaeleza kwamba hali ya hewa ya kipekee ya El Nino imechangia pia kuwepo kwa ukame mbaya huko Ethiopia na Zimbabwe, ikiharibu mavuno, ng'ombe na mifugo mingine.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Asante sana kuungana nasi tena katika Jukwaa la Vijana hivi leo. Sande Shomari anazungumza na Salum Honore, mmoja wa vijana wa Kongo anayeishi Marekani lakini kwa hivi sasa yuko Paris, Ufaransa, akitaka kujua juu ya hali ya vijana wa Kongo wanaoishi nchini Ufaransa na harakati zao kuelekea kwenye uchaguzi mkuu wa nchi yao.
Katika kuzunguka zunguka kwangu kukutana na vijana na kufanya nao mazungumzo ya hapa na pale kwa ajili ya mustakabali mzima wa hali ya kisiasa na mambo yanavyoendelea katika nchi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vijana wengi kwa asilimia kubwa kabisa wamekuwa wakizungumzia hali ya kisiasa na kushangazwa na namna gani ambavyo mchakato mzima wa uchaguzi unavyoendeshwa, na kwamba wamechoka sasa na hali ya vurugu inavyoendelea kule nchini kwao. Sasa wametaka mabadiliko ya hali ya juu na wametaka serikali ifanye hima kuweza kuhakikisha kwamba uchaguzi unafanyika katika muda ambao wengi wanautarajia.
Na pengine kwa sababu Rais Joseph Kabila amekushatangaza kwamba uchaguzi utakuwepo na inadhihirika wazi kwamba atagombea muhula wa tatu. Je, vijana wa Kongo wanasemaje kuhusu nafasi ya Rais Kabila kutaka kuingia tena kwenye huu uchaguzi?
Nafikiri ni jambo ambalo vijana wengi kwa asilimia kubwa wanapinga swala hilo, kwa maana wamelinganisha wame tu muda ambao Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Bwana Joseph Kabila ameufanya madarakani toka mwaka wa 2001 ambapo aliingia madarakani baada ya kufa kwa baba yake, na kuanzia hapo ametawala kwa muda wa takriban miaka 15 sasa. Na kwa kweli wameona kwamba amefanya mambo mengi na ambayo pengine labda tungeweza kumshukuru kama vijana, ni uchaguzi wa kidemokrasia ulifanyika chini ya himaya yake yeye kama rais. Kwa hiyo vijana wengi waliweza kumshukuru kwa hilo, lakini sasa wamekuja kuangalia miaka ambayo ameifanya na wanakosa kutofautisha au wanakosa kuona kile ambacho atakifanya tena katika miaka mingine ambayo anataka kuifanya, ambazo ameshindwa kabisa kufanya ndani ya miaka 15 ambayo ameifanya, pamoja na kwamba ile mitano haihesabiki kidemokrasia kwa sababu kile kilikuwa ni kipindi cha mpito cha miaka mitano ile ya mwanzo.
Na kwa sasa, kwa sababu nafasi pengine ndio imekuja, je, kuna wimbi lolote la vijana ambao hivi sasa wako tayari pengine kwenda nyumbani kutaka kuchangia maendeleo? Nini wanachofanya huko?
Vijana kwa kweli wamekuwa kizunguka hapa na pale kutoa hamasa kwa vijana wenzao. Wako tayari, wengi wako tayari sana kuweza kufanya mabadiliko ya hali ya juu. Wamesema kwamba wamekosa tu nafasi ya serikali iliyoko madarakani, ni kama haiwapi nafasi vile, na kama imefunga njia zote za kusema kwamba watu walioko nje wanaweza wakarudi nchini kwao ili waweze kwenda kufanya mabadiliko ya kuhakikisha kwamba nchi inaendelea mbele, kuhakikisha kwamba nchi inasonga mbele. Lakini wao vijana wamesema kwamba ikiwa wangepata nafasi, ikiwa watapata mwanya, wanaweza kufanya mambo makubwa ambayo yanaweza kaleta mabadiliko ya hali ya juu katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Na swala la kuhukumiwa miaka mitatu jela kiongozi wa upinzani ambaye alikuwa kule gavana wa zamani wa jimbo la Katanga, hilo nalo umelipokea vipi?
Hilo nalo limeleta hali ya sintofahamu miongoni mwa vijana. Wamekuwa wakitamba huku na huku mitaani hapa mjini Paris wakifanya kama maandamano ambayo yamekuwa hayakuweza kuwa na uzito hali ya juu, kulingana na kwamba polisi hapa napo pia walishindwa, walikosa kuwapa kibali. Kwa hiyo ikaonekana kwamba yameweza kuvunjwa kwa namna hiyo, lakini wamepokea kwa mshtuko mkubwa, wakaendelea kulaani vitendo vya serikali iliyoko madarakani kwa sasa kuendelea kubinya uhuru wa demokrasia, kuendelea kubinya upinzani ili kwamba wasiweze kuwa na upinzani unaostahili katika uchaguzi unaofuata.
Na pengine kuna swali lilojitokeza hivi karibuni la hatimaye kuhukumiwa kiongozi wa upinzani bwana Pierre Bemba. Wao vijana walioko Ufaransa na wanasemaje kuhusu swala hilo, wamepokea vipi?
Ni swala ambalo watu wengi walikuwa kilifuatilia kwa makini sana, ambako wameshangazwa tu na uamuzi wa Umoja wa Mataifa, na wameona kwamba imekuwa ni ngambo zote zikicheza mchezo huu. Kwanza kwenye upande wa serikali yenyewe iliyoko madarakani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo imekuwa ikicheza mchezo wa kuweza kuhakikisha kwamba Jean-Pierre Bemba hapati nafasi ya kuweza kuachiliwa na kuweza kugombea kama mgombea tena kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo wameona mkono wa serikali ulitumika ili kuweza kuhakikisha kwamba hawezi kutoka kwenye mahakama haya na kuweza kupata kifungo kama ambacho amekipata Jean-Pierre Bemba. Kwa hiyo wamekuwa wakizungumza na kusema kwamba hawana imani na serikali iliyoko madarakani kutokana na kitendo ambacho kimefanywa kwa aliyekuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo bwana Jean-Pierre Bemba.
Tangaza Kumekucha Afrika. Tunatangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC. Basi hapo baadaye katika matangazo yetu ya jioni usikose kusikiliza kipindi cha afya. Baada ya muda mfupi, Sande anakusomea muktasari wa habari.
Waziri Mkuu wa Uturuki Binali Yildirim ametoa wito wa umoja wa kitaifa mapema leo asubuhi, ikiwa nchi yake inakumbana na ongezeko la vifo kutokana na shambulizi la kujitoa muhanga lililoua watu 36 katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Ataturk Istanbul huko Uturuki. Mgombea mtarajiwa urais wa chama cha Republican Donald Trump jana Jumanne alitumia hotuba yake katika jimbo la Pennsylvania kushambulia msimamo wa siku za nyuma wa mpinzani wake Bi Hillary Clinton juu ya makubaliano huru ya kibiashara na kuelezea mpango wake binafsi wa kuongeza ajira. Uchunguzi uliongozwa na wa Republican juu ya shambulizi la kigaidi la mwaka 2012 kwenye ubalozi wa Marekani nchini Libya ambao uliua Wamarekani wanne ulibalizika jana Jumanne, huku ukiwa hakuna tuhuma zozote mpya juu ya hatua za waziri wa mambo ya nje wakati huo Hillary Clinton, ambaye sasa ni mgombea mtarajiwa wa chama cha Democrat.
Tunakushukuru msikilizaji kwa kuwa nasi katika matangazo haya ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA. Usikose kusikia matangazo yetu mengine alasiri, VOA Express, baadaye hivi leo. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, hapa studio nilikuwa na mwenzangu
Sunday Shomari,
mwelekezi ni Aida Isa, na mimi hapa Mary Mgawe. Sote kwa pamoja tunawatakieni nyote asubuhi njema.